Solitar urbanizma, ulica 7. jula, 6, 1973. godine, Toma Drezgić. Zgrada zauzima ugao ulice Strahinjića bana i 7. jula, a na njenom uglu uzdiže se stambena kula. Ovaj stambeno-poslovni kompleks je izgrađen 1973. godine po projektu arhitekte Tome Drezgića, objekat koji pripada arhitekturi internacionalnog stila. Sastavljen je iz dva volumena, horizontalnog koji zauzima prostor prizemlja sa vidljivom kolonadom stubova i dva sprata koji se prostiru ka istoku i jugu u obliku slova G, čiju fasadnu površinu kasetiraju prozorski otvori jednakih dimenzija i vertikalnog sa stambenom kulom spratnosti P plus 12. Stambena kula ima prohodnu krovnu terasu na vrhu, a njen dominantno vertikalni akcenat je umiren horizontalnim trakama koje formiraju terase na uglovima i uokviruju prozorske otvore sa gornje i donje strane. U horizontalnom poslovnom delu objekta se nalaze gradske institucije, Zavod za urbanizam i Direkcija za izgradnju grada Niša.